Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Από τη βία της κάθε μέρας, από τα λόγια που ολοθάβω, μα τα παίρνει ο αέρας. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μάθαμε να αντέχουμε στα βίτσια. Έχουμε φίλους, λίγα λεφτά. Έχουμε στέκια και καπρίτσια. Είμαστε τίγκα στη βιταμίνη. Πίνουμε τρεις καφέδες τη μέρα. Μα εγώ έχω λόγια που τα θάβω και τα βρίσκω στον αέρα. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Από πανεπιστήμια και οδεία. Κάνουμε γιόγκα και μουσική και ψυχοδραματοθεραπεία. Μιλάμε αργά, συνειδητά. Βρίζουμε λίγο τσαπλά για τη φάση. Μα εγώ κάτι άλλο θέλω να πω. Και όλο κάνω πως το έχω ξεχάσει. Έτσι μας βλέπουνε τώρα, ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι. Μα όλα μας πρόγουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα. Πιο βιαστικά να προχωράω. Ίσως να είμαι πιο σοβαρή. Μα εγώ ξεχνιάμαι και γελάω. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Γυρνάμε τώρα, θέλουμε στο σπίτι. Σάββατο βράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη. Σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία. Πρόσφυγες στη Βικτόρια μες στο χειμώνα. Όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε. Αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει. Και ό,τι μου πρόσφερε χαρά, τώρα το βλέπω να αρρωσταίνει. Στο γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθείς μοναχός. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν ρόδι. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένει. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.
Καλή σας μέρα. Θα πω κάτι και θα ρωτήσω τους δύο ανθρώπους που φιλοξενώ σήμερα εδώ, τον Άσο Ζαγκώτη και τον Αργύρη Σαντουράκη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα.
Αν συμφωνούμε αυτό που θα πω, όταν ανοίγεις μια παλιά ντουλάπα, μια μάλλον ντουλάπα, που έχει μέσα ρούχα ανθρώπων που δικών σου, που έχουν φύγει, δεν αισθάνεται κανείς ότι κάθε ρούχο έχει και μια ιστορία, έχει να διηγηθεί κάτι? Αυτή την αίσθηση μου αφήνει σε πρώτη ανάγνωση το έργο που ο Νάσος σκηνοθετεί, ο Αργύρης πρωταγωνιστή, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής παρουσιάζει, Γη και Κόρες. Νάσο, Γη και Κόρες, να πούμε το συγγραφέα.
Ναι, ο Γιάννης Καλαβριανός, ένας νέος άνθρωπος σχετικά, Ναι, είναι συνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας.
Και γιατρός.
Γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Δεν εξασκεί το επάγγελμα, ασχολείται με το θέατρο.
Αλλά έχετε μια σχέση εκεί.
Ναι, εντάξει.
Και εκεί.
Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο μου το σύστησε μια φίλη αρχιτέκτονας, η Ελένη Παπαδάκη, που ζει και εργάζεται στην Ζυρίχη, στην Ελβετία. Σε μια συζήτηση λοιπόν που είχα μαζί της, στο ιατρείο μου συγκεκριμένα, μου είπε πως είναι πολύ ωραίο έργο και το έχουν ανεβάσει με τη θεατρική ομάδα των Ελλήνων εκεί της Ζυρίχης. Είχαν καλέσει και τον Γιάννη τον Καλαβριανό, που τους έκανε και ένα σεμινάριο, και ως προϊόν αυτού του σεμιναρίου προέκυψε και αυτή η παράσταση. Οπότε δεν το ήξερα το έργο λοιπόν, το διάβασα μετά την πρόταση αυτό της Ελένης και μου άρεσε πολύ. Το έφερα στην ομάδα που ζητούσε μήπως να διαβάζαμε ένα έργο. Ο Αργύρης ήταν από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές της του έργου αυτού, του άρεσε πάρα πολύ. Τα πει ο ίδιος τους λόγους. Και έτσι το ξεκινήσαμε να το. Και είμαστε τώρα ουσιαστικά μία μέρα πριν την πρεμιέρα.
Μία μέρα πριν την πρεμιέρα, ναι, να το πούμε αυτό, ότι αρχίζει αύριο στις 9 στο Πολυκέντρο και πάμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Όχι Κυριακή, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ναι. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη.
Στις 9.
Στις 9.
Ναι. Αργύρη, γιατί ενθουσιάστηκες με το έργο?
Γιατί ενθουσιάστηκα για το, με το έργο? Το έργο είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία της Ελλάδας στον προηγούμενο αιώνα. Έχει πολύ σημαντικές και χαρακτηριστικές στιγμές και εικόνες της ιστορίας της Ελλάδας. Εγώ είμαι και λάτρης της ιστορίας. Μ' άρεσε πάντα να βλέπω τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν, πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε. Θεωρώ πολύ σημαντική επιστήμη την ιστορία. Και μου άρεσε αυτό, ότι είχε πιάσει και είχε τονίσει κάποιες στιγμές και είχε κάποιες εικόνες, κάποιους ήχους, και τα τραγούδια που είναι καταπληκτικά δείχνουν αυτή τη μαγεία που είχε η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα, αυτά τα πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, και βέβαια αυτό που έχει εστιάσει ο συγγραφέας, το πώς επηρέασαν τη ζωή κάποιων ανθρώπων τα γεγονότα αυτά. Ήταν όλα τόσο ωραία δοσμένα και ήταν πραγματικά, με εντυπωσίασε το κείμενο. Βέβαια από το κείμενο να πας στο έργο είναι πολύ δύσκολο. Είχαμε ευτυχώς το κύριο Ζαγκώτη και πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά.
Μου άρεσε πολύ και θέλω το πω να δω αν συμφωνείτε, το ότι δεν επέλεξε ο συγγραφέας ήρωες, επέλεξε ανθρώπους απλούς, καθημερινούς, και αυτό που εκείνοι βίωσαν, που αν έχει κάποιο στοιχείο ηρωισμού το έχει τυχαία. Δηλαδή δεν ήταν οι άνθρωποι που πήγαν για να γίνουν ήρωες, ήταν άνθρωποι που ζούσαν αυτές τις στιγμές.
Ναι, ναι, είναι αυτό.
Και δεν, ναι, και δεν είναι μόνο ο πόλεμος, δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο πόλεμος σε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά είναι και γεγονότα όπως το ναυάγιο του Ηρακλείου.
Αυτό δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Το ναυάγιο του Ηρακλείου ήταν σε μια μεταγενέστερη παράσταση. Εμείς αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τις ιστορίες όπως είχαν σχεδιαστεί για την πρώτη παράσταση που είχε επιλέξει ο Καλαβριανός. Βρισκόταν το ναυάγιο του Ηρακλείου μέσα στις ιστορίες, αλλά θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο σεισμός της Ζακύνθου με αυτό. Έτσι κάπως είχε γίνει στην παράσταση. Εμείς συμπεριλάβαμε το σεισμό της Ζακύνθου, γιατί είναι και ένα άγνωστο γεγονός εδώ και η ιστορία, η δομή της ιστορίας μας άρεσε περισσότερο.
Ναι. Γιατί έχει και αυτή πολιτικά στοιχεία.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Έχει πολιτικά στοιχεία μέσα και έχει και. Όμως δεν είναι μόνο το πολιτικό στοιχείο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μονόλογο της Κιτσοπούλου μέσα που αναδεικνύει έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό και την υπαρξιακή αγωνία που είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους.
Ναι. Τώρα αυτές είναι οι ιστορίες που ο συγγραφέας συνέλεξε κανονικά, δηλαδή περιοδεύοντας την Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Μαζί με μια ομάδα φοιτητών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μάζεψε πάνω από 80 ιστορίες και μετά αυτές οι ιστορίες προέκυψαν μια σύνθεση των ιστοριών που μαζεύτηκαν. Ήταν μια δουλειά ουσιαστικά στο πεδίο, πειραματική, ναι, 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 ουσιαστικά, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όπως προέκυψε το ακριβώς πολύ σωστά όπως είπες, ασχολείται με τον απλό άνθρωπο, έτσι, που συναντιέται και διασταυρώνεται με την ιστορία.
Ναι.
και επηρεάζει τη ζωή του ή και όχι, αλλά με κάθε τρόπο συνομιλεί με το ιστορικό περιβάλλον του.
Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ σωστά είπε ο Αργύρης ότι δείχνουν μια ματιά στο παρελθόν η οποία πάντα είναι νοσταλγική, όπως το παλιό το ρούχο που είπες ναι. εσύ στην αρχή, αλλά από την άλλη τη μεριά όμως, πέρα από τις αναμνήσεις δηλαδή που ξυπνάνε, μας βάζει και να σκεφτούμε για πράγματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Ασφαλώς. Ασφαλώς μας κάνει να σκεφτούμε και ο καθένας συμπεραίνει αυτό που θέλει ή μπορεί. Όμως το στήσιμο μιας τέτοιας παράστασης δεν ξέρω πώς γίνεται, εσύ θα μου πεις. Δεν μπορεί να είναι μονόλογοι, ο ένας μονόλογος μετά τον άλλο. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό.
Ναι.
Προφανώς γίνονται διάλογοι και οι ιστορίες μπερδεύονται κάπως.
Η πρόκληση είναι, βασικά πάντα σε τέτοιου τύπου παραστάσεις, ταινίες, το σπονδυλωτό κομμάτι είναι πάντα ένα μεγάλο μειονέκτημα. Γιατί οπότε θα πρέπει να προσπαθήσεις ως σκηνοθέτης να διατηρήσεις μερικά στοιχεία που να δίνουν συνοχή σε αυτές τις σπονδυλωτές ιστορίες. Θα πρέπει να αξιοποιήσεις, ας πούμε, τα αντικείμενα με τρόπο που να συνδέουν τις ιστορίες μεταξύ τους. Ψυχολογικά ή και πραγματικά.
Ναι.
Θα πρέπει επίσης οι χαρακτήρες και οι ήρωες, να, παρότι κάθε φορά υποδίονται οι ήρωες κατά διαφορετικούς χαρακτήρες, είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνοχή στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, να έχουν μια ψυχολογική συνέχεια.
Ναι.
Είναι κάτι που επίσης το επιδιώξαμε. Τουλάχιστον το επιδίωξα εγώ χωρίς ακριβώς να τα λέω όλα αυτά, αλλά αυτό που τόνιζε κάθε φορά και που πάντα τόνιζε όποτε κάνω κάποιο είδους σκηνοθεσία είναι ο ηθοποιός να διατηρεί όσο περισσότερα στοιχεία της προσωπικότητάς του και της ψυχολογίας του. Δηλαδή ο Αργύρης Φενδουράκης να είναι Αργύρης Φενδουράκης πέρα από, ξέρω εγώ, ότι υπουργός σε μια συγκεκριμένη σκηνή ή κάποιος που σκοτώνεται σε μια ή αντάρτης που είναι φυλακισμένος. Έτσι, σε κάθε περίπτωση...
Ο Βοριάς.
Ναι, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση αυτή η συνέχεια, όπως επίσης και αισθητικά με τους φωτισμούς, με τα κουστούμια, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε ελάχιστα, να τροποποιούμε ελάχιστα το κουστούμι του κάθε ηθοποιού, ούτως ώστε να καταδεικνύουμε το ρόλο, για να διατηρούμε αυτή την εικόνα που έχει ο θεατής σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Θα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία.
Ναι, βέβαια.
Μια τέτοια παράσταση θα μπορούσαν να συμμετέχουν, είναι 5 κάθε φορά οι ήρωες που παίζουν σε όλες τις ιστορίες. Θα μπορούσαν αντί 5 να συμμετέχουν 35. Να αλλάζουν δηλαδή ηθοποιία από ιστορία σε ιστορία. Όμως αυτό θα έχει το μειονέκτημα ότι πραγματικά θα έβλεπες κάτι αποσπασματικό.
Δηλαδή
θα έβλεπες ένα επεισόδιο και μετά ένα δεύτερο επεισόδιο. Και η προσπάθεια και το μεγάλο στοίχημα σε αυτού του είδους τα έργα, τα σπονδυλωτά δηλαδή, είναι να διατηρηθεί μια ενότητα.
Ναι.
Πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό. Δεν ξέρω το αν το έχουν καταφέρει. Το έχω προσπαθήσει πάντως.
Θα έχετε καταφέρει, είμαι σίγουρος. Εξάλλου ο ίδιος άνθρωπος δεν είναι που μπαίνει σε πάρα πολλές καταστάσεις διαφορετικές.
Βέβαια.
Και αν ταξιδεύουμε και στον χρόνο που υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, να μπορεί να τα ζει. Αργύρη, εσύ μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, για να μπούμε λίγο στη θεματολογία. Πιο συγκεκριμένα, στην υπόθεση, το πούμε έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, αλλά. Χαρήν ευκολίας. Τι ερμηνεύεις στην παράσταση αυτή?
Τι ερμηνεύω, τι δεν ερμηνεύω να πεις? Όπως και όχι μόνο εγώ.
Σπαθιά καταπίνει.
όχι μόνο εγώ και δεν είμαι πρωταγωνιστής βέβαια. Είμαστε όλοι
πρωταγωνιστές.
Και οι πέντε είναι φοβερά μοιρασμένο το έργο. Και αυτό ήταν και άλλο ένα για μένα θετικό όσον αφορά το συγκεκριμένο κείμενο, ότι όλοι κάνουν τα πάντα ταυτόχρονα στη σκηνή. Είναι πολύ λίγες στιγμές που δεν είμαστε πέντε στη σκηνή.
Άμα θες πες τους κιόλας, γιατί δεν τους αναφέραμε νομίζω.
Ναι, είναι η Ελευθερία η Παναγιωτάκη, η Ελευθερία Ελληνικάκη, η
Μαρία Ελληνικάκη.
Η Μαρία Ελληνικάκη, η Μαρία Σταυρακάκη και ο Μάριος Μαμούτης και εγώ. Δύο άντρες, τρεις γυναίκες. Κάνουμε τα πάντα σε κάθε ιστορία. Αυτό είναι και το πολύ δύσκολο, διότι ενώ ξεκινάνε ιστορίες από το 1900 και καταλήγουμε στο 2000, σχεδόν 2004, κλείνει εκεί περίπου χρονική, το χρονικό όριο τέλος πάντων, στην ίδια ιστορία αλλάζουμε 2-3 χαρακτήρες πολλές φορές. Δηλαδή δεν αλλάζουμε χαρακτήρα μόνο σε κάθε ιστορία, αλλά στην ίδια ιστορία γίνεσαι αστυνομικός, γίνεσαι πρωταγωνιστής εκείνης της ιστορίας, γίνεσαι ερωτευμένος, εραστής, γίνεσαι... Και αυτό είναι το πολύ ωραίο και το πολύ δύσκολο βέβαια, ώστε να γίνει το κείμενο. Και αυτή η αλλαγή των ιστοριών δεν αφήνει και το θεατή βέβαια να κουραστεί, γιατί να αλλάσουν και αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν μπροστά του, αλλά και η όλη αυτό που επικοινωνεί η ιστορία. Άλλες ιστορίες είναι χαρούμενες, άλλες έχουν πλάκα, άλλες είναι πιο μαύρες.
Υπάρχουν και χαρούμενες ιστορίες.
Βέβαια. Χαρούμενες. Να το πω, ιστορίες οι οποίες έχουν πολύ χιούμορ, έχουν αστείες στιγμές.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια χαρούμενη ιστορία. Δηλαδή μια ιστορία μπορεί να καταλήγει με έναν τρόπο που είναι λίγο λυπητερός, αλλά υπάρχουν ιστορίες που η αγάπη κερδίζει, και που υπάρχει μια τέτοια ιστορία, και που για μένα είναι η πιο αισιόδοξη στιγμή. Γιατί...
Το θυμάμαι,
ναι. Δεν θέλω να πω τώρα πολλές λεπτομέρειες, να μην προδώσουμε και πολλά από το έργο.
Όχι, αλλά να πούμε, ξεκινάμε από το Βαλκανικό.
Ξεκινάμε
περίπου.
1900, από το 1900.
Και το καταληκτικό γεγονός ποιο είναι?
Η τελευταία σκηνή νομίζω είναι ότι η τελευταία στιγμή είναι το 2004.
Ναι, το καταληκτικό γεγονός ως γεγονός είναι η προεκλογική ομιλία του Παπανδρέου το 1981 στο Σύνταγμα. Δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα σταθμοί είναι... Ξεκινάει από το μεγάλο, το Βαλκανικούς πολέμους και κυρίως το μεταναστευτικό, το πρώτο μεταναστευτικό κύμα για την Αμερική.
Ναι.
Συνεχίζει με την κατοχή, εμφύλιος, σεισμοί στη Ζάκυνθο, δεκαετία 50-60 στην Αθήνα, μετά ουσιαστικά ουσιαστικά το τελευταίο μεγάλο ιστορικό γεγονός που έτσι φαίνεται πολύ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να πει κανείς ότι αναφέρονται μια στιγμή, αλλά όχι ως κεντρικό γεγονός, στην τελευταία ιστορία, η ένταξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά νομίζω πως το τελευταίο έτσι ιστορικό γεγονός σημαντικό είναι η ομιλία του Παπανδρέου στο Σύνταγμα το 1981.
Μεγάλη περίοδος.
Ναι.
Πολύ μεγάλη περίοδος. Και θέλω να ρωτήσω αν το ξέρετε, ο συγγραφέας έχει αναφέρει κάπου τα ονόματα των ανθρώπων που έδωσαν τις μαρτυρίες?
Όχι.
Όχι. Προφανώς είχε λόγο
να
το κάνει.
Μάλιστα λέει ότι είχε αλλάξει μερικά από κάποιες ιστορίες όπου είναι μεγάλα αποσπάσματα, έχει αλλάξει τα ονόματά τους.
Μάλιστα. Αυτό το βραβείο που τη διάβασα, το έργο, έχει βραβευτεί.
Ναι, έχει πάρει
πολλές φορές.
Κάρλος Κούν, εδώ, που είναι από τα σημαντικότερα θεατρικά βραβεία στην Ελλάδα.
Ναι, και στην Ευρώπη. Και έχει βραβευτεί βέβαια και στην Ευρώπη όταν παρουσιάστηκε. Μεγάλη πρόκληση.
Είναι ωραίο έργο όμως.
Ναι, σαφώς.
Είναι μεγάλη πρόκληση για τους ηθοποιούς. Γιατί όπως είπε πολύ στο Αργύρης, είναι πολύ απαιτητικό. Βέβαια σου δίνει και ευκαιρίες αυτό τώρα. Δηλαδή όλη αυτή η δράση που δημιουργείται με την αλλαγή των χαρακτήρων, με την μετακίνηση σκηνικών και σκηνικών αντικειμένων, είναι για το βούτυρο στο ψωμί του θεάτρου όλο αυτό.
Ναι, ο σκηνικός χώρος αλλάζει συνεχώς.
Ναι.
Πρέπει να αλλάζει συνεχώς οι ηθοποιοί, οι υποκριτές.
Μετατρέπεται, θα πω τη λέξη. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μετατρέπεται και όχι αλλάζει. Θα καταλάβεις όταν θα έρθεις να το δεις.
Υπάρχουν φαντάζομαι props τα οποία αλλάζουν. Και οι ηθοποιοί συνεχώς να μπαίνουν, βγαίνουν σε ρόλους. Πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να είναι πολύ καλό να το βλέπεις πάνω κάτω από τη
σκηνή. Νομίζω ότι παρακολουθεί άνετα. Και εγώ σκηνοθέτης, οι σκηνοθέτες είναι μεγάλα θύματα στις παραστάσεις, γιατί παρακολουθούν το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, βαριούνται. Δηλαδή, εγώ μετά από ένα διάστημα σε ελάχιστα έργα δεν έχω βαρεθεί. Κορυφαία αυτών ήταν το «Καθώς συγχωραγώ» του Φόκνερ και ο «Ερωτόκρουτος» του Βιτσέζου Κορνάρου, γιατί ως έργα, δηλαδή το κείμενο έχει τόσο μεγάλη αξία, πόσο πιο συχνά το ακούς, τόσο πιο πολλά πράγματα ανακαλύπτεις. Όμως γενικά σε ένα κανονικό θεατρικό έργο βαριέσαι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή μετά από την 50η φορά που θα το ακούσεις, δεν θες να το ακούς πια. Σε αυτό δεν είναι βέβαια Ερωτόκρουτος και Φόκνερ, όμως δεν βαριέσαι, γιατί έχει όλη αυτή τη δράση και όλη αυτή την ενέργεια πάνω στη σκηνή που καλούνται να δώσουν τα παιδιά, που ακόμα δεν έχω βαρεθεί όταν το βλέπω.
Ούτε εσείς βαρεθεί, φαντάζομαι.
Όχι, δεν έχω βαρεθεί, εννοείται.
Τι να βαρεθούν, οι ηθοποιοί παίρνουν φωτιά εκεί απάνω.
Το έχουμε αγαπήσει, νομίζω, όλοι το έργο. Είναι... Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό βέβαια που έρχεται μετά, αυτό το ότι είναι πραγματικές ιστορίες. Είναι, ναι, πολύ σημαντικό. Δεν είναι, δηλαδή είναι έτσι δομημένο με πραγματικές ιστορίες, ένα τόσο ωραίο έργο.
Και φαντάζομαι ότι ο τίτλος «Γη και κόρες» έρχεται από το ότι η γη και οι κόρες είναι συνήθως που δίνουν τις μαρτυρίες.
Ναι, ίσως είναι και η συνέχεια. Είναι πάντα κάποιοι είναι γη και οι κόρες των προηγούμενων που θα έχουν τις δικές τους ιστορίες να ζήσουν και να διηγηθούν.
Εγώ το έχω σκεφτεί πάντα, δηλαδή, γιατί σε αφορά και σένα. Όλοι είμαστε γη και κόρες κάποιον.
Ναι.
Είμαστε σωστή όλοι γη και κόρες.
Σωστή ανάγνωση.
Θα μπορούσες να είσαι εσύ, δηλαδή, αυτός ο γιος και αυτή η κόρη που αναζητά την ευτυχία πηγαίνοντας κοντά στην ιστορία καμιά φορά.
Έχει την έννοια της κοινής ανάμνησης κατά κάποιο τρόπο.
Φυσικά. Εκτός από Ελλάδα, με συγχωρείτε, έχει, δεν το είδα αυτό το κομμάτι, αλλά διάβασα ότι έχει και Κύπρο. Έχει.
Για Κύπρο, στις ιστορίες που παρουσιάζουμε εμείς τώρα, όχι. Ούτε υπάρχουν τέτοιες ιστορίες μέσα στο βιβλίο που έχουμε εμείς. Αλλά αυτό τροποποιείται το κείμενο, ναι, ανάλογα προφανώς με το που θα ανέβει η παράσταση. Οπότε προφανώς να παίχτηκε στην Κύπρο, είχαν βάλει και κάποιες ιστορίες της Κύπρου.
Ναι.
Εμείς επιλέξαμε, όπως σας είπα από την αρχή, παρότι ήταν από την αρχή σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να βάλουμε το Ηράκλειο ή όχι. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση. Τελικά μας άρεσε πιο πολύ η ιστορία της Μυτιλίνης. Θα έπρεπε να αφήσουμε τη Μυτιλίνη, την Κεφαλονιά εκτός, τους σεισμούς δηλαδή. Που μου άρεσε αυτή η ιστορία με το σεισμό. Μου άρεσε αυτή η ιστορία με το σεισμό.
Ναι, ήτανε. Όχι πως η ιστορία με το Ηράκλειο.
Όχι, δεν είναι κακή. Καθόλου.
Ήτανε. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό του ημιώρου και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λέξεις, στίχοι, μουσική, ενημέρωση. Style 100 στους 100 FM στέρεο. Υπογράφει τις στιγμές.
Αν νομίζετε ότι το αυτοκίνητό σας λειτουργεί το ίδιο με όλα τα καύσιμα, κάνετε λάθος. Δώστε στο αυτοκίνητό σας αυτό που του αξίζει. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αφία Δαμάκη στο πισκοκέφαλο. Διαφορά που φαίνεται με την πρώτη ματιά σε εσάς και συνεχώς στον κινητήρα σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αφία Δαμάκη. Με πλυντήριο, λιπαντήριο, καύσιμα, λιπαντικά, υπηρεσίες αυτοκινητού. Στο πισκοκέφαλο Σιτίας, τηλέφωνο 28430-28293. Πρατήριο υγρών καυσίμων και λιπαντικών Αφία Δαμάκη. Η διαφορά στα καύσιμα. Και τώρα κάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονίου αυτοκινήτου.
Φίλε παραγωγή ελιάς, προστάτευσε την παραγωγή σου με το καταξιωμένο εντομοκτόνο Admiral.
Admiral, αποτελεσματικό και για την καταπολέμηση της βαμβακάδας.
Και μην ξεχάσεις να πάρεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση του Admiral με δώρο 10 σύγχρονα ελαιοραυδιστικά.
25 χρόνια Admiral, από τη Hella Farm.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Έχετε ακούσει για την ξηρά ορίμανση? Έχετε γευτεί την πρωτοπορία και την εξειδίκευση? Αν όχι, ώρα να ανακαλύψετε το κρεοπωλείο Χατζάκης Βασίλειος. Dry aged meat, premium κοπές και steaks. Από το 2016, πρώτη στην ξηρή ορίμανση στην Κρήτη. Εδώ που η παράδοση γίνεται γκουρμέ και τα χειροποίητα κρεατοσκευάσματα αποκτούν σύγχρονη μορφή. Εδώ που αναβιώνει το μοναδικό κριτικό έδεσμα ο Ματιές. Deli, Ethnic and Bioproducts. Από την Κρήτη για όλο τον κόσμο με την εγγύηση ποιότητας Χατζάκης. Πρώτη και στη συμβουλευτική για μενού καταστημάτων εστίασης. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο 28 430 51 883. Παραδόσεις για σιτία κάθε Τετάρτη. Παραδόσεις για Ιερά Πέτρα κάθε Παρασκευή. Premium Butcher Χατζάκης Βασίλειος. Located in Μακρύ Γυαλός.
Thank you. Σιγά σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την courier. Τα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
Σιγάρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843-025-565.
Ταχυδέμα Σιτίας. Φθηνά, γρήγορα και αξιόπιστα.
Αγνά, όπως τα χάρισε η φύση.
Υγιεινά, όπως τα φρόντισε το μεράκι του δημιουργού.
Ξεχωριστά, όπως και ο τόπος που τα γέννησε.
Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκης.
Προϊόντα πρώτης ποιότητας με πρώτη ύλη το γάλα παραγωγών του νομού μας.
Γιαούρτι πρόβιο φρέσκο. Γιαούρτι πρόβιο με λίγα λιπαρά. Ξύγαλο, στάκα, εκλεκτά τυριά.
Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα του τόπου μας με ασφαλή διαδικασία παραγωγής στο σύγχρονο εργαστήριο επεξεργασίας γάλακτος με εξασφαλισμένους όρους υγιεινής και σύστημα HASP.
Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκης. Εργαστήριο Χαμέζη Σιτίας.
Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε σε πολλά επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας.
Για τη Σιτία στην Παπαναστασίου 22
και στην Καπετάν Σύφη 4.
Τηλέφωνα 28430-28830. 28430-23815. Fax 22-368. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκης.
Τα αγαπάμε και τα εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα.
Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε στιγμή στα 100 στους 100 στα FM. Η ζωή σου ακούγεται δυνατά.
Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
Το όνομά μου είναι Παύλος.
Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου να ξέρεις την ιστορία. Μα άμα θέλεις θα τη μάθεις στο δρόμο. Τι λες στα βάρκα, στις πλατείες και στα στέκια οι αλήτες. Και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόμο. Είμαι εγώ που με δικάσανε δημοσιογράφικος. Για την μπάλα ένα μπουκάλι πως μου βάλαγα κάτι. Μας ό,τι αν θέλουν το όνομά μου θα το γράφουν οι τύχοι. Θα είμαι εκεί όσο χρειαστεί για να μην κλείσουνε μάτι. Έχει ένα σύνθημα, τραγούδι, έπνευση σε γραφιτάδες. Έχει ένα δάκρυ μιας μάνας του αδερφού μου το πιώμα. Έχει ένα εξώφυλλο να κοίτομαι από κόλο φυλάδες. Έχει ένα λίπασμα να βγάλει λουλούδι για το χώμα. Αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και πού θα δούσταρα να βρίσκομαι ετούτη την ώρα, θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλήσω τον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Επιστρέψαμε, μιλάμε για την παράσταση «Γη και κόρες» που κάνει πρεμιέρα αύριο στο Πολυκέντρο. Είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Νάσος Αγκώτης, και είναι μαζί μας και ένας από τους ηθοποιούς της παράστασης, ο Αργύρης Φετουράκης, που του το είπε ιδιωτικά, αλλά να το πω και δημόσια γιατί αξίζει να το πω, ότι σε κάθε παράσταση είναι καλύτερος. Και συγχαρητήρια, Αργύρη, είσαι πάντα παρόν στα πολιτιστικά με πολύ καλό τρόπο. Λοιπόν, μια που επιστρέψαμε, να σου να μου πεις λίγο για την μουσική, γιατί υπάρχει και η παρουσία του Βαγγέλη του Φουρναράκη.
Ναι, του Γιώργου του Φουρναράκη.
Του Γιώργου, συγγνώμη, ναι, του Γιώργου. Οπότε...
χρειαζόμασταν, παρότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα ερμηνεύουν ήδη οι ηθοποιοί επί σκηνής, και αυτό είναι ένας πραγματικός άθλος, διότι δεν τραγουδούν μόνο, δεν παίζουν μόνο, δεν μεταφέρουν σκηνικά αντικείμενα, χορεύουν κιόλας, και όλα αυτά χωρίς συνοδεία μουσικής, έτσι,
ναι, ακαπέλα, ναι,
ακαπέλα. Είναι, χρειαζόμασταν κάποιες μουσικές γέφυρες που να μπαίνουν ενδιάμεσα στις ιστορίες, που κάπως να σηματοδοτούν με έναν επιπλέον τρόπο, γιατί έχουμε χρησιμοποιούμε και άλλους τρόπους, να σηματοδοτούν την αλλαγή της ιστορίας.
Ναι.
Ζήτησα λοιπόν από τον Γιώργο του Φουρναράκη να γράψει μια πρωτότυπη μουσική γι' αυτό, γιατί δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά φυσικά. Οπότε έχει συνθέσει μια μουσική και έχει δημιουργήσει μερικές εκδοχές αυτής της μουσικής, ούτως ώστε να παρεμβάλλονται μεταξύ των σκηνών. Θέλαμε αυτή η μουσική να μην είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική, να μην οριοθετεί με πολύ μεγάλη αυστηρότητα εποχή ή κάτι άλλο, αλλά κάπως συναισθηματικά να συνδέει τις ιστορίες αυτές μεταξύ τους και να τις διαχωρίζει ταυτόχρονα. Αυτό είναι ιδανικό να το κάνεις η μουσική ως μέσο να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Και έτσι έχει γράψει μια πολύ ωραία μουσική ο Γιώργος, την οποία τη χρησιμοποιούμε στις... στα ενδιάμεσα των σκηνών, στην αρχή και στο τέλος.
Όσον αφορά το σκηνικό χώρο, τη σκηνογραφία δηλαδή, το φωτισμό κτλ., έχουμε ένα δραματικό ύφος, έχουμε ένα ρεαλιστικό ύφος.
Προσπαθώ με οι χρωματισμοί είναι λίγο νοσταλγικοί, ιδιαίτερα στις παλιές ιστορίες. Σε κάποιες ιστορίες που έχουν πιο πολύ δράση, έχω δώσει στους φωτισμούς μια πιο ρεαλιστική χρειά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το πολύ κέντρο υστερεί τεχνικά σε αυτό το κομμάτι. Η κατασκευή της σκηνής και ο χρωματισμός της, που είναι ανοιχτόχρωμος και είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν επιτρέπει πάρα πολλά περιθώρια να μπορέσεις να κάνεις αυτό το οποίο επιθυμείς. Αλλά τέλος πάντων, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, έχουμε προσπαθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, στην αρχή οι ιστορίες έχουμε δώσει ένα ζεστό κίτρινο φως, το οποίο λειτουργεί έτσι με αυτόν τον νοσταλγικό τρόπο που είπαμε. Στη συνέχεια γίνεται πάλι πιο ρεαλιστικό το φως και καταλήγει πάλι με τον ίδιο νοσταλγικό τόνο. Η σκηνογραφία είναι ομαδική. Δεν υπάρχει ακριβώς σκηνογραφία, υπάρχουν σκηνικά αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται και έπιπλα. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Όλοι ρίχναμε ιδέες, συλλέγαμε αντικείμενα. Κινητοποίησαμε όλη την πόλη, πρέπει να σας πω. Φίλους μας, γνωστούς μας, μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που είχαν αντικείμενα τα οποία χρειαζόμασταν, τα οποία παραπέμπουν σε συγκεκριμένες δεκαετίες με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτά είναι η επιθυμία μου. Τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε να παραπέμπουν στην ανάμνηση καθένας από εμάς. Και επίσης. Και τα ρούχα επίσης, σε ένα βαθμό προσπαθήσαμε. Αυτό είναι πιο δύσκολο, αλλά προσπαθήσαμε και εκεί να κάνουμε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει επίσημος σκηνογράφος. Είναι ομαδική δουλειά όλο αυτό. Και κυρίως είναι δουλειά της πόλης συνολικά και των φίλων μας, που μας έχουν δώσει ένα σωρό πράγματα που χρησιμοποιούμε πάνω στη σκηνή.
Ποιοι βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση, αυτή που λέμε χορηγή δηλαδή?
Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό, ο σημαντικότερος βοηθός σε αυτή την παράσταση ήταν η Γογόη Σταυρακάκη, η οποία ήταν βοηθός σκηνοθέτη και δούλεψε πάρα πολύ στη διδασκαλία του κειμένου με τους ηθοποιούς, δούλεψε πάρα πολύ στην οργάνωση των σκηνικών αντικειμένων και στην τοποθέτησή τους αριστερά-δεξιά της σκηνής με σωστό τρόπο, σε συνεργασία πάντα με τους ηθοποιούς. Τώρα, σκηνικά αντικείμενα μας έδωσαν πολύ. Θα προσπαθήσω να τους θυμηθώ τώρα να πω ονόματα. Καταρχάς θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Μια καινούρια στολή ποδοσφαιρική μας έδωσε η Νίκη Σιτίας. Την οποία τη φοράει ο Αργύρης, έτσι. Είναι πολύ ωραία. Σε μια πολύ ωραία ιστορία που είναι το τρίκ. Είναι από τις αγαπημένες μας. Σίγουρα είναι η αγαπημένη του Αργύρη ή δεν είναι η αγαπημένη σου?
Δεν είναι αγαπημένη.
Το τρίκ, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για το τρίκ, παραπάνω ίσως από τις άλλες, δεν ξέρω, μ' αρέσει και η τελευταία, αλλά το τρίκ είναι πολύ ωραία ιστορία εκεί που είναι έχουμε ποδοσφαιρικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Μας έδωσε λοιπόν και η Σιτία σε αυτή τη στολή. Μας έδωσε η Σούλα Καζαναράκη κάποια έπιπλα. Μας έδωσε η Τόνια η Καραντινού της μαμάς της ένα τραπεζάκι τηλεόρασης. Μας έδωσε από το ο Μανώλης ο Μακρινάκης από τη Μυρσίνη ένα ραδιόφωνο. Αργύρι, άμα θυμάσαι και εσύ, μας έδωσαν.
Μια τηλεόραση, μας έδωσε η Άντα, νομίζω.
Η Άντα, με τη Άντα στην τηλεόραση.
Ναι, αυτή την τηλεόραση τη μικρή.
Ναι.
Τώρα, ομπρέλες, μας έδωσε τις ομπρέλες η Γιάννα η Βασιλοπούλου.
Μπράβο.
Μετά το όπλο η Κατερίνα Σκαρδελάκη.
Πήραμε ένα τραπέζι από, τη, τραπέζι από τη, τους λόγους μουσικής, το οποίο το καλύψαμε ένα τραπεζομάντιλο κοφτό από την πρίκα της Μαρίας Ελληνικάκη.
Ναι.
Είναι αυτό το φοβερό πράγμα ότι πέρα από τις ιστορίες και τις που παραπέμπουν στην εποχή που συνέβησαν, είναι και τα αντικείμενα που παραπέμπουν ακριβώς στην εποχή. Είναι κάποια χαρακτηριστικά αντικείμενα. Είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο να τα βλέπεις πάνω στη σκηνή, ιδιαίτερα και ειδικά για αυτούς που τα έχουν ζήσει.
Βέβαια.
Εμείς τα έχουμε ζήσει κάποια, όχι όλα, αλλά γενικά και οι παλιότεροι. Ένα τηλέφωνο, ας πούμε.
Mm-hmm. Ναι.
Τηλέφωνο. Έχω αλυσάξει να βρω τραπέζι φορμάικα με λουδάκια.
Ναι.
Τελικά το βρήκαμε, σου λέει και σαν αράκι μας το έδωσε αυτό.
Ναι, βρήκαμε το τραπέζι και όταν έκανα εγώ μια ανακοίνωση στο Facebook ότι ψάχναμε καρέκλες με το ίδιο μοτίβο. Εμφανιζόταν διάφορες καρέκλες σε διάφορα χωράφια και έλεγε, ας πούμε, λέγανε: εγώ έχω αυτή στο χωράφι αυτό και την άλλη την έχω στο άδειο μετόχη και η άλλη είναι μέσα στο, σε ένα πορτοκαλαιόνα, αλλά είναι ανάποδα, δεν ξέρω αν είναι εντάξει.
Ναι.
Δηλαδή, γενικά υπάρχουν τέτοιες καρέκλες σκορπισμένες σε όλη την επαρχία.
Και είδαμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει.
Πάρα πολύ. Πάρα με ενθουσιασμό. Ναι. Κανένας δεν μας είπε. Μας έδωσε μια φωτογραφική μηχανή ο Πουλάς. Ποιος ήταν η φωτογραφική?
Ο
Γιάννης ο Χατζάκης.
Μας έδωσε τη φωτογραφική.
Που είναι αντίκα καταπληκτική.
Ναι.
Δηλαδή, και αντικείμενα αξίας μερικά από αυτά.
Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο, βοηθάει ο κόσμος.
Πάρα πολύ.
Και το θέατρο το έχουμε καταλάβει όλοι. Στη Σιτία έχει ιδιαίτερη θέση. Το αγαπάει ο κόσμος.
Στήριξη δεν έχει. Για να παραπονεθώ κιόλας. Δεν έχουμε ένα θέατρο να παίζουμε στην ουσία. Χώρο. Αυτό.
Ναι, δεν θα έπρεπε το Πολυκέντρο να είναι έτσι. Που να είναι μια αίθουσα θεάτρου κανονική.
Θα έπρεπε. Αλλά δεν γίνεται. Και δεν μας ρωτάνε κιόλας αν είναι να τα φτιάξουν αυτά. Να μαζέψουν τόσες θεατρικές ομάδες, τόσοι άνθρωποι.
Ναι, έπρεπε. Δεν έπρεπε κάτι τέτοιο να γίνει. Ήταν λάθος. Είναι μια αίθουσα, εντάξει, μπορεί να φιλοξενήσει κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά πραγματικά έχεις δίκιο. Δεν είναι δημορφωμένη σαν να είναι.
Θα μπορούσε τώρα με τις τροποποιήσεις που έγιναν, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά προς το να βελτιωθεί πολύ οι συνθήκες θέασης.
Ναι.
Καταρχάς, χρειάζεται άμεσα κλιματισμό, για να πούμε τώρα.
Ασφαλώς, δεν το συζητάμε αυτό.
Το βασικό πρόβλημα αυτό που έχουμε εμείς αυτήν την περίοδο.
Αυτό έχει μείνει πόσο καιρό τώρα έτσι, να τακτοποιεί το. Επίσης, αυτό που έχει υποθεί, ότι θα ανοίξουν διαδρόμους. Για να μην είναι αυτό το ενιαίο πράγμα που δυσκολεύει.
Εγώ διαφωνώ με το διάδρομο.
Μα δεν είναι ωραίο να σου είναι έτσι ενιαίο. Είναι δύσκολο, δυσκολεύεις τους ανθρώπους.
Δυσκολεύεις, αλλά σε όλο τον κόσμο διασπάς την ενότητα του κοινού. Σε όλο τον κόσμο τα θέατρα είναι έτσι κατασκευασμένα, χωρίς διάδρομο στη μέση.
Η επίδαυρος έχει διάδρομο.
Ναι, η επίδαυρος είναι 12.000 άτομα. Ναι. Αλλά στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, στο Τσίλερ, το κτίριο στην Αθήνα, δεν έχει διάδρομο στη μέση.
Ναι, στο Εθνικό δεν έχει.
Αν πας στο τώρα σε σύγχρονο θέατρο που έγινε το Πολιτιστικό Κέντρο, έχει δύο διαδρόμους δεξιά και αριστερά, πολύ άκρη. Στη μέση οι θέσεις που συνιστούν το κυρίω σώμα της πλατείας είναι πολύ περισσότερες από όσες έχει το Πολυκέντρο και το ίδιο στενές παρεπιπτόντως, ναι. Που είναι επίσης κακή πρόβλεψη αυτή. Τα περισσότερα θέατρα που ξέρω εγώ χρειάζεται αυτή η ενότητα, αυτή η ενότητα του κοινού.
Ναι, χρειάζεται, δεν λέω, αλλά έχεις δίκιο, έτσι είναι οι σκηνές περισσότερες, όχι όλες.
Όχι όλες, δηλαδή,
θυμάμαι το θέατρο Δούκη Φαλινιές που έχει ένα πι.
Άλλο αυτό όμως. Που... Και εκεί έχει τρεις.
Διευκολύνει.
Και στο θέατρο του Δούκη Φαλινιές όμως έχει τρεις διακριτές εξέδρες.
Ναι.
Που άμα δεις τις καρέκλες που έχει κάθε εξέδρα είναι περίπου τόσες όσο έχει το Πολυκέντρο στη μονή του.
Ναι, ναι, αλλά έχει την έξοδο σου. Από το πίσω.
Από το πλάι.
Ναι,
από το πλάι. Ναι, αλλά άμα κάθεσαι στη μέση έχει περίπου τον ίδιο αριθμό καρέκλων να περάσει. Από ότι αν.
Ναι.
Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Καταλαβαίνω. Να πω και κάτι άλλο για το Πολυκέντρο. Παρόλο που η νομοθεσία επιβάλλει την προσπελασιμότητα σε όλους, Είναι δύσκολο.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, έχει τοποθετηθεί το αναβατήριο πάρα πολύ καλά και βοηθάει πολλούς, αλλά για να περπατήσει ένας που δεν μπορεί, έχει κινητικά προβλήματα ή ξέρω εγώ αναπηρία, όλη αυτή την απόσταση μέχρι να φτάσει μπροστά στη σκηνή είναι δύσκολο.
Ναι, έχεις δίκιο.
Αυτά όσον αφορά τα ειδικά θέματα. Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, δεν μιλάμε φυσικά για ένα σπονδυλωτό έργο, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για ένα ενιαίο έργο που αποτελείται από πολλές ιστορίες,
ναι,
ανθρώπων.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι ιστορίες οι οποίες διαδέχονται μία την άλλη με έναν τρόπο όμως αβίαστο.
Ναι.
Δεν είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ξεκινάμε κάτι άσχετο τελείως.
Δεν είναι
συλλογή μονοπράκτων, όπως κάποιες φορές αυτό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Ακριβώς. Σε αυτό βοηθάει και το ότι οι ίδιοι άνθρωποι ηθοποιοί, όπως ο Αργύρης, μπαίνουν και ενώνουν τις ιστορίες με τη δική τους παρουσία σε άλλους ρόλους κάθε φορά, σε άλλο χαρακτήρα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι αρχίζουμε αύριο, Γη και Κόρες, 9 στο Πολύκεντρο. Πάμε Παρασκευή, Σάββατο.
Όχι Κυριακή.
Όχι Κυριακή.
Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Σάββατο.
Τρίτη. Μετά. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Εμείς ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και θα σας απολαύσουμε στο Πολύκεντρο.
Σας περιμένουμε με χαρά.
Ναι, εμείς θα έρθουμε φυσικά.
Ωραία, τέλεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη. Ευχαριστώ πολύ, Νάσο.
Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.